Girdėsite laidą iš ciklo Jo žaizdomis išgydyti.
Gerbėjus Jėzui Kristui, brangūs klausytojai, eteryje laida Jo žaizdomis išgydyti. Šiandien studijoje yra Kauno Švento Antano parapijos klebonas, egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis ir Vytauto didžiojo universiteto pastoracinės teologijos magistrantė Margarita Paluškinienė. O svečius klausinėsiu aš, Vilma Karvelienė. Jėzus, viengimis Dievo sūnus, atėjo, kad išlaisvintų mus, kad pagydytų mūsų širdis. Mes dažnai jaučiamės prislėgti vienišumo, skausmo, baimės, ligos, nerimo ir imame galvoti, kad Dievas mus pamiršo, kad mes jam nerūpime, kad jis nepajėgus mums padėti. O tie, kurie tiki, kad Dievas yra meilė, visiškai pasitikėdami atsiduoda į Dievo rankas, su Jėzumi gali šaukti: Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Juk jis mūsų dangiškas Dievas. Per Jėzų mus moko jį vadinti Tėvu. Ar tikime, kad jam esame brangus, kad jis mus priema tokius, kokie esame, kad mums nereikia nusipelnyti jo meilės, kad galime kreipti savo žvilgsnį, mintis ir atverti savo sužeistą širdį jam?
Tenka tik antrinti, pritarti sesiai Vilmai, štai, kad iš tiesų Jėzus Kristus atėjo suteikti mums laimę, suteikti ramybę. Vadinasi, galim šios laidos įžangoj kalbėti ir apie tai, kad buvo kažkada toji ramybė, laimė ir prarasta. Ir netekom jos. Žinoma, čia jau iš karto ateina mintis suponuojama apie tą pirmą pradę kaltę, apie tų žmonių, kurie buvo laimingi, nemirtingi ir jokių ligų nebuvo varginami, bet buvo jiems suteikta laisvė pasirinkti viešpačiui tarnauti savo kūrėjui, Dievui, iš viso širdies, be jokio spaudimo iš šalies ir tokiu būdu siekti dangaus džiaugsmo, aukti viešpatyje, vis panašėti į tuo tiesiausių kelių. Bet viešpats, Dievas iš anksto matyti, jau žinojo, kurdamas pasaulį žmonės, kad nupuls tie va štai pirmieji kūriniai ir prieš tai dar, prieš žmonės, dar piktoji dvasia. Taigi dalis tų angelų, tų štai, kurie šviesos skleidėjai su Liuciferiu, tuo kunigaikščiu, prieš akį nupuls dėl puikybės, dėl noro iš tikrųjų susitapatinti su pačiu Dievu, užmirštant, jog vis dėlto esam visi kūriniai. Ir tokios tapatybės visiškos negali būti, bet tai ir yra malonė, tai yra laimė, kad va štai mes sukurti iš nebūties, pašaukti į buvimą, apdovanoti protu, galime pažinti Dievą, galime jam laisvai tarnauti ir kad su juo galėtume ir karaliauti. Bet dar tai labai svarbu, mano trumpai pasakyti, kad kaip tik mes, va štai, kurie mūsų, sakytume, protėviai, Adomas ir Ieva nupuolė, jie iš tiesų nebuvo tiek va štai apdovanoti tuo protu kaip tie angelai, dalis jų, kurie nupuolė. Ir todėl va štai mums dar buvo duota galimybė atgailauti, priimti viešpaties Dievo pažadą, kad ateis mylimiausias Tėvo sūnus Jėzus Kristus, Dievo sūnus. Švenčiausias trejybės, šis antrasis asmo, kad galėtų mus savo meilę ant kryžiaus atpirkti. Tai štai todėl pavadinimas toks va štai prasmingas: Jėzaus žaizdomis esame išgydyti.
Ačiū Jum. Margarita, kokios tos žaizdos, kokios negalės mus kamuoja?
Na, tikriausiai nereikėtų labai daug aiškinti kiekvienam, turbūt reikėtų atsigręžti į savo gyvenimą, į savo tikrovę, kame esame. Ir pastebėtume, kad ne tiek jau mažai to skausmo mūsų gyvenime yra. Yra įvairiausios lygos, yra įvairiausios nesėkmės, yra nesusipratimai tarp žmonių. Yra tos tokios gilios žaizdos, kurias nešiojame savo atmintyje, kurios gal kažkada netgi ankstyvojoje vaikystėje arba netgi prieš gimstant buvo mums padarytos kito žmogaus ir kurios neleidžia mums dabar pilnai džiaugtis gyvenimu, dėl kurių mūsų gyvenimas kažkur užstringa, buksuoja, kažkas mumise kraujuoja, verkia ir šaukiasi iš tikrųjų malonės, šaukiasi to švelnaus prisilietimo, to pagydimo. Ir iš tokių žaizdų, kurių mes kartais net nebeatskiriam, nebesugebam savyje išvelgti, turbūt išskirti reikėtų kelias pagrindinės grupės, kurias be abejo galima dar dalinti smulkiau, bet šiuo momentu gal tai nebūtina yra padaryti, pakalbėkim apie pagrindinės. Ir žaizdos pagrindė yra tokios. Tai yra dvasinės, pirmiausiai dvasinės žaizdos, pačios giliausios, pačios baisiausios ir konkretiai jų priežastis yra nuodėmė. Nuodėmė tai yra tai, kas sugriovė iš tikrųjų žmogaus tobulą Dievo dovanotą laimę. Nes iš tikrųjų Dievas žmogų sukūrė laimiai. Dievas būdamas pats meilė ir gyvendamas tobuloje laimėje, jis sukūrė žmogų, kad pasidalintų savo meilę ir laimę su juo. Ir jeigu mes atsiversim išminties knygą, joje yra parašyta, Dievas nepadarė mirties. Ir nesidžiaugia gyvųjų žūtimi, jis sukūrė visą, kad būtų. Lygiai taip pat nuodėmė toliau prasitėse, jos veikimas prasitėse mūsų gyvenimuose ir sukelia baisių padarinių. Išdrįsiu tikrai pasakyti baisių, nes mes kitą kartą jų nematome. Gal ir gerai, kad nematome, kas vyksta dvasinėme pasaulyje, nes gal būtume ir išsigandę, ten tikrai ne neįlynės kovos vyksta. Bet ta nuodėmė, ji atneša mums naują grupę sužeidimų. Tai yra emociniai sužeidimai. Tai yra sužeidimai, kuriuos mums padarė kiti žmonės, būdami taip pat patys paliesti nuodėmės, nes gimtoji nuodėmė, kaip žinome, palietė visą žmogaus prigimtį, visą jo esybę ir dėl to nei vienas, dėja, nei vienas žmogus negimsta visiškai laimingas, visiškai sveikas, visiškai besidžiaugiantis tuo gyvenimu tobulai taip, kaip Dievas planavo. Ir kadangi žmogus pats iš savęs yra dvasios ir kūno vienis, nedalomas vienis, žinome, kas būna, kai pasidalina, kai nueina atskirai dvasia, atskirai kūnas, tai tas liūdnas momentas mūsų artimiesiems, kai mūsų dvasia ateina į viešpatės, tikėkime, ateina į viešpatės prieglobstį, o kūną atiduodame į motinos žemės prieglobstį. Taigi, kai nuodėmė, kai šitie sužeidimai paliečia mūsų sielą, labai dažnai tai atsiliepia ir mūsų kūnui. Todėl nenustepkime, kad daugelis fizinių išgyjimų žinomų fizinių išgyjimų įvyksta būtent tada, kai mums būna atleistos nuodėmės, kai mes gailimės, prašome viešpadės atleidimo, jis atleidžia ir įvyksta išgyjimas, gydama sielą, pagydo kūną. Tai tokios, sakyčiau, būtų yra pagrindinės tos grupės. Mūsų sužeidimo dvasiniai sužeidimai, emociniai sužeidimai ir fizinės lygos, fizinės nelaimės.
Be abejo, tik šitaip yra, kad galima diferencijuoti tos sužeidimus lygas, bet galime dar trumpai patarti, kad Kristus, mūsų viešpas, aš tai viską jūsų užnešė ant kryžiaus ir pat savo, kaip parašyta 1 Petro laiške, savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis. Tai galbūt tai ir svarbiausia.
Aplinkui tiek liūdnų žmonių, tiek negaluojančių, vilties neturinčių, išgyvenančių baimę, kalnų blogų įpročių, gėdos, nerimo.
Pašaukti savo buvimu, savo žodžiu, kur ką bedarytume, vat, skelbti viešpaties tą šviesos pergalę, nes iš tiesų jisai įsveikia mumise, nebūtų mūsų pačių, mūsų štai ir kunigų, kurie galėtume tikėdami štai melsis už kitus, kai prašo daugelis žmonių, kaip iš tiesų pats, aš tai galiu čia asmeniškai jau liudyti, prašo tos palaimos ir žinai, kad daro žmogus nuo širdžiai paprastai teisai ir yra laiminamas. Tai iš tiesų viešpats jie jam padeda ir jis paskui pats liudyja, kad priėmiau tavo štai maldą, maldo žodį ir supratau, kad viešpats per savo tarną ir būtent tik tarną, bendradarbį, jis daro mano širdį pakeitimus. Pirmiausia, viduje, širdyje, mašta nuodėmės gale, silpnybės įpročiai silpsta ir veikia vis stipriau dieviškoji malonė, veikia dieviška šviesa. Vyksta tie nuostabus mainai ir tada žmogus pas tai matydamas tas tuos savyje pokyčius, jis nori toliau siekti to Dievo dieviško artumo, tos Jėzaus meilės širdies. Na ir čia galima būtų tikrai labai išsiplėsti ir panašiai, bet...
O iš tikrųjų, Jėzaus laikais tų išgyjimo buvo labai daug. Ne visus išgydydavo Jėzus, bet eidavo per kaimus, per vietovės ir gydydavo ligonius. Ir daugelis tų išgyjimų tiesiog įvykdavo iškart, staigiai ir tiesiog stebinančiai. Ar gydantis Kristus, dieviškas gydytojas, yra per toli šiais laikais, kad tų išgyjimų tiek daug, taip dažnai nevyksta. Ir vienas kitas liudijimas, kad štai pagijau, kas trukdo, kas mumyse yra, mes žinom tas priežastis ar nenuodėme įvairiausi dalykai, bet vis dėlto, kodėl Jėzus negali mūsų pagydyti ir galbūt tai nėra jo tikslas mūsų išgydyti.
galėtų būti toks, kaip staiga toks spontaniškas atsakymas, prisiminant vieną misionierių Smitą Vigelsvortą, kuris pas yra darbavęs jau prieš keliasdešimt metų ir sakė, tarsi jam jau švaukščiau buvo duota tokia žinia, kad ateis laikas, kai žmonės pasitikės medicinos industrija vaistais ir labiau negu maldos gale. Taigi pasilps, nusilps tikėjimas į aukščiausią, į Dievą, į kurį mes sudedam visas viltis ir iš jo sulaukime išgydymo to tikro pilnumo. Bet jokių būdų čia, jeigu užsiminęs apie medicinos tą naudą, negalėčiau aš tai sakyti, kad jos reikšmė maža, nes aš tai vėlgi kiti pavyzdžiai, kai kardiologijos srity mūsų klinikose nuostabūs chirurgai daro stebuklus. Taip tiesiog buvau net išgirdęs iš tų žmogaus, kuriam buvo padėta kraujagyslių įvedimas į kūną, į širdies plotmę, štai ir kraujo cirkuliacija pagyvina visą žmogaus organizmo veiklą ir jis, štai būdamas tikintis, dėkoja, jis nuostabiai tuos dalykus susieja, šlo viešpačiui padėka už tai, kad per medikus gydo ir tiesiogiai kreipiasi viešpatį prašydamas tos sveikatos.
Na, iš tikrųjų, jeigu mes galėtume stebėtis, ar viešpats negali mūsų šiandieną pagydyti, kas dabar su mumis darosi, kas įvyksta. Visų pirma, turėtume gal vėl atsigręžti į šventą į raštą ir atpažinti ten viešpatį dar senajame testamente, kuris pats save įvardina. Aš esu jūs gydantis Dievas. Tai yra tie žodžiai, kuriais viešpats apibūdina save. Santykis su mumis. Viešpats tikrai nėra abejingas žmogui. Kadangi žmogus yra jo mylimas kūrinys, mylimas vaikas, Dievas negali praeiti pro šalį, pro žmogaus skausmą, pro žmogaus kančią, į kurią jisai pateko per nesusivokimą, nesupratimą, per nuodėmę. Ir iš tikrųjų, Jėzaus ateimas į šią žemę, tai buvo tiesiog regime Dievo meilės išraišką. Jeigu mes atsiversime šventąjį raštą, jeigu mes pavartysime evangelijas, mes pamatysime, kad visų pirma, būtent išgyjimo, tai yra daugumas Jėzus padarytų stebuklų, buvo būtent išgyjimai. Tikrai Dievas nėra žmogui abejingas. Ir dabar, kodėl ir buvo tiek daug stebuklų, mes taip įsivaizduojame, netgi žinome, kad ne visi jie yra surašyti evangelijose. Viešpats jų padarė tikrai daug daugiau. Gal tiesiog jie nėra skelbiami taip plačiai, jie nėra taip paviešinami, žmonės privačiai, tik tarp draugų gal pasidalina. Iš tikrųjų tai vyksta dabar. Ir kodėl vyksta? Todėl, kad Jėzus įžengdamas į dangų savo mokiniams, savo bažnyčiai, kurios mistinė galva jis yra, pavedė tą galę tęsti jo misiją. O jo misija tai būtent laisvinti, gydyti žmonės iš dvasios lygų, iš kūno lygų. Ir iš tikrųjų dabar bažnyčia turi tęsti tą viešpatės misiją ir bažnyčioje, bendruomenėje, tikėjimo bendruomenėje, tai yra naujas Jėzus pasilikimo būdas su mumis. Jis yra gyvas, jis realiai yra gyvas savo bažnyčioje, ypatingai šventoje Eucharistijoje, kuris taip pat po duonos pavydalu slepiasi ir laukia kiekvieno žmogaus, kiekvieno sužeisto širdies, kad galėtų priglausti prie savęs. Ir iš tikrųjų Jėzus, tapęs žmogumi, įsivaizduokime su pirma, tą didįjį slėpinį, Dievo sūnus, tapęs žmogumi, tapęs vienu iš mūsų, apribojo save, tapęs tokiu pačiu pažeidžiamu, mirtingu, paprastu žmogumi. Jis pakėlė visą žmogaus vargą. Nėra tokios gyvenimiškos situacijos, kurios Jėzus nebūtų pats patyręs. Nėra nieko, ką yra patyręs žmogus, ko nebūtų patyręs ir Jėzus. Todėl jis negali pasakyti, na, aš maždaug įsivaizduoju, kaip jūs ten kenčiate, nu iš tikrųjų jums gal yra sunku. Jėzus gali pasakyti, aš visą tai patyriau pats. Aš visą tai pakėliau ant savo pečių, aš visą tai užnešiau ant kryžiaus. Ir todėl būtent dabar, mūsų gal didžiausia yra bėda ta, kad mes stokojame tikėjimo. Jėzaus laikais žmonės galėjo prieiti prie jo, pamatyti, paliesti, galų galėjo jo drabužių apvadą ir būti pagydytiems. Mes dabar esame pernelyg pripratinti prie tos materialiosios kultūros. Mums reikia pamatyti, pačiupinėti, kad ir tik tada mes dar pagalvosim, nu ar verta gi tuo tikėti dabar, ką mes matom, ką mes čiupinėjame. Jeigu mes turėtume, kaip Jėzus pasakė, tikėjimą bent kaip garstyčios grūdelį, mes iš tikrųjų galėtume patirti didelių viešpatės stebuklų. Ir tai, kad Jėzus dabar yra paslėptų būdų tarp mūsų, neturėtų mūsų atbaidyti ir neturėtų mažinti mūsų tikėjimo. Jeigu mes pažiūrėsime vėlgi tą pačią evangeliją, mes prisiminsime, kaip Jėzus negalėjo padaryti stebuklų dėl žmonių netikėjimo. Tas tikėjimas ir pasitikėjimas atveria duris jo meiliai prieiti prie mūsų širdies, prie mūsų žaizdos, labai atsargiai ją paliesti ir išgydyti.
Jėzus gali ir pajėgus išgydyti ir prisiliesti, kai jau medicina bejėgia, kai jau medikai nebegali padėti. Iš tikrųjų, kiek esam girdėję liudijimų, kai jau atrodo beviltiška situacija, Viešpats atėjo ir prisilietė, bet tik reikėjo atsiverti, patikėti, atiduoti jam savo gyvenimą. Dažnai iš mūsų mes netikim, kad Jėzus gali ateiti į mano vienatvę, mano skausmą, kad jis nesupranta, nepajėgų suprasti ir padėti. Ir turbūt čia yra didžiausia mūsų bėda, kad mes negalim jo pasitikėti ir atsiduoti jam. Kad mes dažnai maldoje turbūt veidmainiaujam ir meluojam patys prieš save, tiesiog norim būti geresni prieš Viešpatį, parodyti savo tą tokią paradinę pusę, o ne kas iš tikrųjų giliai mano širdyje, nesąmoningai net yra užslėpta, ką aš išgyvenu. Mums reikia iš tiesų tos malonės pamatyti save iš tikrųjų, savo tos giluminius poreikius, kas yra mano, ko aš trokštu. Mes kiekvienas trokštam mylėti, būti mylimas, priimtas. Ir dažnai mes norim ir nusipelnyti tos meilės prieš Viešpatį, tiesiog būti geresniu, daugiau maldų sukalbėti, tą ir tą padaryti, gal tada Viešpats mane išklausys. Kažkaip mums sunku patikėti, kad besąlygiškai Viešpats mane myli, va tokia, štai tokia. Ir nuodėminga, ir silpna, ir nepajėgia. Ir tiesiog sergančia, ir liūdna, ir apleista. Sakykit jūs, gerbiamas kunigė, kaip egzorcistas iš savo praktikos, patirties, galėtumėt pasakyti, kokie dažniausiai žmonės kreipiasi jūs, kas trukdo vat, būtent atsiverti iš visos širdies ir patikėti savo gyvenimą Viešpačiui. Kokie dalykai, kokios praktikos, ko turėtumėm vengti, ką mes galėtumėm savo klausytojom pasakyti. Turbūt žinome ir apie visus horoskopus, kad tai nėra gerai, apie visokius ekstrasensus, bet jūs autoritetingai kviečiu jūs pasidalinti apie tai.
Taip, tie, kurie šalia mūsų, tie brangieji Viešpaties, tie žmonės, kurie su kuriais susitinkam, tie mūsų lietuvaičiai, parapiečiai ir už parapijos ribų kreipiasi sužeisti šeiminių santykių, gal labiausiai dėl tos šeimų nedarnos, dėl susiskaldimo, dėl to egoizmo ambicijų, dėl įvairių nepriteklių, kreipiasi paramos ir žinoma, į dvasininką kreipiasi pagalbos. Čia žinoma, jeigu jau va, iš tiesų ir apie tos dalykus kalbėti, jeigu ten jau iš žmogus įklimpo į tą va štai visokią praktiką, kuri
jos
atėjo kultinės praktikos. Žinoma, kad visa tai vargina juos ir dar daugiau pasbūrėjas kreipiasi ir tai dažnai iš tiesų čia galbūt ir kitos temos būtų dalykai, bet vis tiek mes apie tai, bet gal tikrai tik trumpai, nes tai iš tiesų tokių negatyvumų visą tai dvelkia. Bet noris padėti, noris iš tiesų tiems žmonėms parodyti Kristų, noris tą va štai pačio savo pokalbio, savo asmenį, savo va štai ir gyvenimu ir duot gairias tam tikras. Va svarbiausia, kad iš tikrųjų tada ir žinome jau, jeigu ten jau egzorcizmas yra malda išlaisvinimo, tai iš tiesų jinai vėliau teikiama ir būtinu atveju. Pirma, didžiausias toks egzorcizmas skelbiam ir visiems primenam, kad yra atgailos įsitaikymo sakramentas. Tai čia per bažnyčią suteikta šita malonių srovė iš tiesų taip stipriai gydo žmonės, kad va štai tie vyksta nematomi stebuklai, apie kuriuos va štai gal mažiau kalbame, gal tai ta privačioji sielos dalis ir žmogus va gal ne visada pasidalina, kad va buvo atleistos kaltės, nuodėmės sunaikintos visiems laikams ir žmogus va štai net pajuto paskui tą dvasios tam tikrą postumį skaityti Dievo žodį. Taip gal jis suprato, kad va štai ten atras Jėzų Kristų asmeniškai su jo bendraus ir jis taps jo bičiulis. Taip, taps, atsiras santykis naujas ir jis iš tiesų, va štai nebenorės sugrįžti į tą va štai gyvenimo kelią, į tą klaidingą kelią, kuriame jis buvo va, suvedžiotas, draugų paskatintas ar smalsumo, to žingeidumo noro va štai tą ateitį sužinoti, taip ir o mes žinom, Viešpats yra dabartis amžinoji, jis viską apie mus žino, ko mums labiausiai reikia, jis mums duoda. Tai ir vėl va štai suprantam, kaip svarbu tikėti ir pasitikėti Viešpačiu, kaip svarbu atverti širdį Dievui, kviesti į pas save ir pasinaudoti visomis išganimo priemonėmis. Taip, vat, išpažintis, komunijos, va štai priėmimas. Aišku, kad taip. O sunkesniais atvejais paskui jau ir užtarimo malda, išlaisvinimo malda. Ir vėliau pagaliau matom, kad reikia pakirsti nuodėmės struktūros šaknį, panaikinti ją, reikia ir egzorto, reikia ir tos maldos. Bet vėlgi labai svarbus dalykas, turiu pasakyti, žmogus turi pasiruošti priimti Dievo išgydymą. Tai yra įsipareigojimas tam tikras gyventi pagal Dievo žodį, bažnyčios mokymą. Va, nes mes nesam magai, su vienu akimirksniu štai pasiruošę, va, nu, kaip burtų lazdėlę, nutraukti visą blogį ir viskas, ir žmogus savo pėdina savo keliais. Nu, nėra šitaip. Viešpats nori kaip tik, kad atsinau palaipsniui procesas yra šitas štai gydymo, išsilaisvinimo, tai vyksmas laike. Ir aišku, tas va štai tada pyksta tikrai tai šitas išsivadavimas, šitas va štai tikrai Dievo maloniai veikiant ir pats žmogus mato va štai. Buvo suklydęs, buvo va štai jisai atitolęs nuo viešpatės ir dabar jau jo jį lydi Dievo palaima ir malonė, tai jis dėkoja ir nori toliau eiti tuo keliu.
Bet vis dėlto yra žmonių, kurie nesupranta, kodėl tai yra blogai, na aš tik nuėjau paklausti, tik išsibūriau, tik man labai rūpėjo, kaip čia bus, nesusimasto, koks vis dėlto tai yra blogis ir kodėl tai yra blogis, iš tiesų, kas čia blogogi, ką čia, nieko tokio, tik sužinoti, kas manęs laukia, ar aš susirgsiu, ar numirsiu, kas čia bus su manim rytoj. Margarita.
Iš tikrųjų, viešpats be galo išmintingas ir paslėpdamas nuo žmogaus tam tikrus ateities įvykius, jis jį apsaugo. Jis jį apsaugo visų pirma nuo baimės, nuo kaustančios baimės. Įsivaizduokite, jeigu jums pasakytų, rytoj 12 valandą tu numirsi. Kaip atrodytų jūsų šis vakaras? Kaip jūs praleistumėte šią dieną? Turbūt jinai būtų iš tikrųjų baisi. Ta mirtis prasidėtų jau tą pačią akimirką, kai jūs sužinosite šitą, kabutėse, gerąją naujieną. Būtent piktojo ir yra mintis pagrindinė atimti žmogaus ramybę, išgąsdinti. Nes baimė paralyžuoja, žmogus neberanda tada kelio į Dievą, žmogus neberanda kelio į save, žmogus neberanda kelio į kitą žmogų. Bet yra dar vienas momentas, apie kurį mes nesusimastom. Jeigu mes kreipiamės ne į viešpatį, mes kreipiamės į kitas jėgas, o mes žinome, kas yra. Kokios yra iš tikrųjų ant gamtinės jėgos, dvasinės jėgos. Visų pirma, jeigu galima taip pat leiskite pavadinti viešpatį jėgą, tai iš tikrųjų viešpas yra aukščiau visko. Toliau yra angelai jo sukurtos, gerosios dvasios, Dievui ir žmonėms tarnaujančios ir padedančios. Ir yra nupuolę angelai. Kitokių nėra dvasių. Vadinasi, jeigu mes kreipiamės ne į viešpatį ir ne į dangaus gyventojus, mes kreipiamės į tą priešingą stovyklą. O ta priešinga stovykla taip pat turi savo taktiką, kaip galėtų veikti mus. Be abejo, galime pasakyti, kad jie gali mums pranešti tam tikrą mūsų ateitį, tam tikrus ateities įvykius, nes jie taip pat yra dvasinio pasaulio gyventojai ir jie šį beitą žino. Tačiau piktasis turi dar vieną įdomų ginklą. Kai mes kreipiamės būtent į jį, o eidami, klausdami savo ateities būtent per horoskopus, per įvairiausius būrimus, būrimo salonuose, taro kortos ir visokie kitokie dalykėliai. Iš tikrųjų, mes savotiškai atveriam jam duris į savo gyvenimą. Krikščioniui, žmogui, piktasis neturi jokios galios, jam neduota. Jis priklauso viešpačiui. Bet kai savo valia, jis tarsi pasikviečia į savo gyvenimą, praveria tas duris, piktasis įsliūkina ir tardamas, kad tai va tokia tavęs laukia ateitis, pradeda tą ateitį modeliuoti. Įgauna galę žmogui. Kitaip sakant, mes patys suteikiam jam tą galę. Ir jisai tą ateitį iškreipia ir padaro tokią baisę, ne dėl to, kad Dievas jam tokia yra paruošęs, bet dėl to, kad piktasis iš savo kėslų, turėdamas galę žmogui, jie šitokia ir sukūrė.
Primenu, kad eteryje laida Jo žaizdomis išgydyti. Laidoje dalyvauja Kauno Švento Antano Paduviečio parapijos klebonas, egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelius ir vadovų pastoracinės teologijos magistrantė Margarita Paluškinienė. O dabar trumpa pertraukėlė. Sakinė. Eterija laida Jo žaizdomis išgydyti ir studijoje yra Kauno Švento Antano parapijos klebonas, egzorcistas kunigas Vytenis Vaškelis ir pastoracinės teologijos magistrantė Margarita Paluškinienė. Ar turime klausimų, ar žinučių?
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius jam garbė.
Taip, turiu klausimą. Čia prieš keletą metų, jau senokai, mano sūnus lankė jogos pratimus. Taip, kad pagal mano išvalgas, veikia kažkas tai negero. Taip jau dar tikėjimo nepraradęs, bet taip jau trūkumų jaučiu, kartu gyvenam. Ir man paaiškinkit, aišku, aš sakiau, kad nereikia negerai, jis neatsiklausė prieš tai, bet jis paneigė, kad nieko čia tokio, masažas ir tiek. Tai jis paaiškinkit, prašom.
Ačiū, supratome klausimą. Prašom, gerbiamas kunigė.
Galim pasakyti, kad iš tikrųjų iš pirmo žvilgsnio atrodo tikrai kaip fiziniai pratimai, bet vis dėlto tai neįprasti ir susijęs su tam tikrom tikrai rytietiškom praktikom, nes tai yra ne mūsų, sakytum, krašto tautos paveldas, bet ir toj, sakykim, fiziniai plotmiai, bet iš tiesų atėjo daugelis dalykų ir iš kitur. Ir čia, va, iš tiesų per tas, va, tos pratimus kažkokia yra sąsojus su tam tikra ir rytietiška meditacija. Ir tai jau iš tiesų yra, gali būti žalinga, nes aš tai žmogaus savaip ir sureikšmina ir savaip aš tai tikrai galvodamas, kad jeigu dar yra ten dar jogos mokytas, kuris sako, va šitai pelkis ir kvepaima taip pat lyg ir naip ir žinome, kad tai gali būti iš tik kaip svetimkūnis, kaip kažkoks va, kaip intervencija žmogaus visą dvasinį pasaulį, ne tik per kūną gali va štai būti pažeista ir siela, ir dvasia. Todėl va štai yra nuo tokių praktikų yra atsiribojami, yra kiti tikrai fiziniai pratimai grinai, kurie va štai stiprina kūną. Bet čia gali būti ir dar kita, kas nors tam jaunuolis gal va, ir pats ar stokoja ir pasitikėjimo dievu, gal iš tiesų ir kažkur ir kitos neigiamos galėjo praktikos jį jam pakenkti.
Taip pat galima būtų pridurti, kad iš tikrųjų neegzistuoja tik fiziniai pratimai jogoje. Bet kuriuo atveju tai yra tam tikra, sakytume, kabutėse dvasinė sistema, kuri yra neatskiriama nuo tam tikros filosofijos, kuri tikrai nėra krikščioniška ir kuri tikrai veda ne į Dievą. Ir tarkim, tos pačios meditacijos, tie patys kvėpavimo pratimai, jie iš tikrųjų žmogų savotiškai padaro robotu. Žmogus atsiduoda jėgoms, kurių nesupranta, kurių nesuvokia, ieškodamas sveikatos, ieškodamas tos vidinės harmonijos, jis iš tikrųjų kliūna į spastus ir pamažu pradedant nuo fizinių pratimų, jis patenka į spastus, patenka į tas pinklės, kurios jie praizgo ir po to jo jau sugrįžimas į Dievą gali būti labai labai komplikuotas, jeigu iš viso įmanomas.
Ir vis dėlto ką daryti mamai, ką mes galėtumėm patirti. Ir...
O brangiai mamai, tai iš tikrųjų ačiū už jos begalinį rūpestį savo vaikų. Ačiū už jos motinišką širdį, už jos tą bandymą surasti tą išeities kažkokį kelią, galėtume patarti kelis dalykus. Vienas dalykas, tai pirmiausia, melstis už savo vaiką, nes Viešpačiais rūpi tikrai nemažiau negu jums brangi mamytė. O kitas dalykas, jeigu jis iš tikrųjų stokoja sveikatos, jeigu jis iš tikrųjų nori būti harmoninga asmenybė, yra kitokie būdai. Ir kas ieško, tas iš tikrųjų randa, ieškančiam ir beldžiančiam Viešpats atidaro.
Čia turim kitą skambutį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius jam garbė.
Norėčiau paklausti, prie Jėsios pajėsi gyvena tokia Monikutė, čia Kaune ją labai plačiai visi žino ir jinai aiškina, kai jai Marija apsireiškia ir jinai gydo ligonius rankomis, keulių taukais, ten sausainiais visokiais ir žinau žmonių, kurie labai giliai tiki ir sako, kad jai leidžia kunigai šitą daryti. Tai norėčiau sužinoti, ar tai galimas toks dalykas.
Ačiū už klausimą.
Pirmiausia, tai galima suabejoti, ar iš tikrųjų kunigai laimina tokią jos veiklą. Ir čia tie va paminėti dalykai, sausai, ne kiti priedai. Na, iš tiesų nebūtini ir galima tikrai va štai šitą jos veiklą suabejoti ir sakyti, kad ne. Kad čia panašu į ekstrasensų veiklą ir be bažnyčios delegavimo tas žmogus va štai gali tik kitiem pakenkti, save susireikšminės gali va iš tiesų va įeiti kito žmogaus, to patiklaus, kuris ateina su atvira širdim, plačia širdim, ieškodamas išgydymo, gali įsiprimti tą kiekvieną žodį ir gali žmogus be blogos valios visiškai, bet va, turėdamas savo tam tikrą įsitikinimą ir jis save aukščiau įvertindamas, gali va štai suklaidinti ir net būdamas net bažnyčios, katalikų bažnyčios narys tas. Žmogus vat, pakilėsi puikybę gali sakyti, na ne, manęs kiti nesupranta, va, ir kunigai va štai galbūt vat, ir palaiko vieni, o kiti ir ne. Tai čia vienareikšmiškai reikia aiškiai pasakyti, kad ne, pas tokius žmonės, pas ekstrasensus, va, pas bioenergetikus ir panašaus plauko žmonės, nu nereikia kreiptis, nes yra pavojinga. Va, žmogaus dvasios sielos išganimui netgi va štai, nes iš tiesų gali per tuos žmonės, per tuos veikti tiesiogiai ir tą va, tamsybių dvasę. Gali netgi, va, štai būtų žmogus varginamas, nes mes va, ir egzorcistai susidurėm su tokiais asmenėmis, kurie būtent buvę pas tuos užkalbėtojus, pas purėjas, pas ekstrasensus, pas nukentėjo. Labai reikėjo išlaisvinimo maldos.
Ir iš tikrųjų sutinku su gerbiamu kunigu, galiu tikrai tik pritarti, kad jeigu žmogus neturi absoliučiai jokios abejonės, kad jis turi tą gydymo dovaną, kad jisai čia kažką daro, jau tai yra pavojaus signalas, nes kiekvienas normalus žmogus, jis su abejos akivaizdoje tokios galios, neįlinės galios, kurie jam tarkim duota, jis tikrai suabejotų, kas tai yra ir tikrai prašytų viešpatės malonės ir apsaugos. O dar tas dalykas, kad jinai naudoja tam tikrus dalykus, tam tikrus, būtent kaip kunigas pasakė, priedus, taukus, sausainukus ar ten dar kažką kitą, tai labai aiškus yra ženklas, kad tai yra maginės priemonės, kai daiktam suteikta tam tikra galia, kurios jie negali turėti. Argi viešpas nėra pakankamai galingas čia pat vietoje, be jokių priedų, be jokių sausainukų, pyragėlių ar dar kažko, suteikti tą malonę, kurioje mylimas sūnus prašo.
Taip, turime kitą klausimą.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Aš norėčiau konkrečiai į gerbimą kunigą egzorcistą paklausti, bet pirmiausia, labai dėkuoju už nuostabią laidą ir norėtųsi, kad ta laida būtų kuo ilgesnė desinys. Dėl nerimo ir baimės, aš dirbu psichiatrijos skyriuje, kur kiekvieną dieną minio žmonių ir dabar kas kart vis daugėja, nes galbūt su gyvenimo tempo. Ir pati jaučiu širdyje labai dažnai nerimą ir baimę dėl ateities, kaip sakė. Ir aš tiesiog net dabar sabėjoju, kad galbūt čia blogio jėgos jau lenda į mano gyvenimą, kad aš praktikuojanti katalikė ir tikrai praktikuojanti giliai ir aš jaučiu nerimą, baimę dėl ateities savo. Bet kitas dalykas, galiu paliūdyti, kad jeigu aš galėčiau kiekvieną dieną dalyvauti šventose mišiose ir priimti švenčiausią į Jėzų gyvą Eucharistijoje, tai žinokit tikrai, kaip sakė gerbiamas kunigas, kad yra stebuklas, didžiulė ramybė, didžiulis pasitikėjimas, didžiulis išgydymas. Taip. Ir aš nesu net pasakęs ne vienai medikiai, kad galbūt jūsų gydymas yra ant tiek tuščias, kad dirbu jau ne vienime ateitame skyriuje. Ir vien tik vaistais ir tie vaistai nuo nervo apmalšina ir tie ligoniai grįžta ir grįžta. Metui metai tie patys grįžta ir grįžta. Aš sakau, jūs kalbėkite apie Dievą, jūs kalbėkite apie išpažintį, jūs kalbėkite apie šventąjį Eucharistiją ir tikrai bus rezultatai. Tad va tiek ir norėjau paklausti, ar ta nerima ir baimė reikalinga egzorcisto kažkokia pagalba, būtent nerimui ir baimiai. Ar tik pakanka melstis ir dar būna tokių momentų, kad kiti žmonės, irgi save skaitantis giliais katalikais, būtinai nori įpiršti savo maldą, kad tu turi taip melstis, vat būtinai tokias maldas kalbėti, nes jeigu tu nekalbi, paprieštarauji, tai reiškia, esi tu gal apsėstas, jis sako. Bet jeigu man širdis liepia, aš turiu litanijas, liturginėse maldynose, turiu ražančių labai mėgstu kalbėti. Taip. Ir būtinai nori va įpiršti. Ir tave dar pasako taip, kad tu gal apsėsta, kad tu nenori gėdoti, kad tu nenori ten kalbėti. Taip,
klausimas netrumpas buvo, bet iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad šitokių yra žmonių, kad tokie atvira širdžiai, šitaip aiškiai visą pasako mūsų visuomenės bėdas ir vada būtent to medicinos toj srity ir ten psichiatrijos srity. Žinoma, kad žmogus slopinamas tais vaisais, psichotropiniais ir kitais ir ką tai duodant. Tai žinoma, gal to agresyvumas su jo sumažina. Bet va kitos problemos, depresija, nusiminimas visai kyla iš to, va štai tikrai va, dėl tų vaistų dar labiau pablogėja žmogaus būklė. Bet tikrai norisi pasakyti jums, kad malda va spontaniškai tik jūsų nuoširdyva į viešpatį kreipimasis tikrai daro tuos vidinius perversmus. Ir jūs va, pati spinduliuodama tikėdama ir tikrai neškim tą šviesą kitiems, skelbkim, kad va, iš tikrųjų taip vienaip ir nebūtinai va, jokio ten negali būti primetimo savo nuomonės kitam, kad va, šta, tu apsista. Tai čia iš vis nesąmonė šitaip kalbėti, čia jokios tolerancijos nebuvimas ir čia yra neteisingas pasakymas labai. Bet kaip tik va, tai kiekvienas pasirenka maldos būdą, bet kad tik tai judėtume link viešpatės, ieškotume Dievo, va, kaip buvo sakyta. Ir tada atsiras va, štai įsilaisvinimo kelias ir tie žmonės, kurie dabar va, dar nepažįsta Jėzaus, pažins, kad jis yra gydysis, gydytojas, mokytas, išlaisvintas, kad jam reikia tuot save, patikėti savo gyvenimą, savo dabartį ir ateitį. Ir tos baimės, nerimai, tai dar mašta. Iš tikrųjų, visa tai nyksta į savaime, nes mes glaudžiamės prie savo didžiojo mokytojo. Tai gal tiek trumpai.
Tiek. Ačiū jums, brangieji, už jūsų skambučius ir mes turime baigti.